Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 29 сентябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Корбан бәйрәменең икенче көнендә милли хәрәкәт ветераны язучы Айдар Хәлимнең өендә тинту булып, үзен Казанның тикшерү үзәгендә тотканнар. 11 октябрь хәтер көне якынлашканда бу гамәлгә ул үзе бәя бирде. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин Болгарда ачылачак Ислам академиясе турында сөйләячәк. Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган корылтайы узды. Булар барысы да азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
27 сентябрьдә узган Каталония парламенты сайлауында бу төбәкнең Испаниядан аерылу тарафдарлары җиңеп чыкты. Алар парламенттагы 135 урынның 68-ын алырга мөмкин. Бу аларга 2017 елгы бәйсез Каталония төзү планын тормышка ашыру өчен керешү мөмкинлеген бирә. Төбәкнең Испаниядан аерылу тарафдарлары инде берничә ел дәвамында референдум оештырырга тырышып килсә дә, үзе хакимият аларга мөмкинлек бирми. Испания халкының 15% яшәгән Каталония икътисады ил икътисадының 5-1 өлеше тәшкил итә. Аурупала Татарстан блогы интернетта Change.org сайтында Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме өчен имза җыюны башлады. Моңа кадәр тәкъдим Ачык Татарстан мәйданчыгында урнаштырылган иде. Мөрәҗәгать Татарстан дәүләт шурасына юнәлгән, аның авторлары булып Аурупала Татарстан блогы тора. Мөрәҗәгатьтә хәзерге вакытта Татарстанның Мәскәү вакыты белән яшәве, шул ук вакытта күрше төбәкләр Самара өлкәсе һәм Удмурт республикасы үз географик вакыты белән яшәве турында әйтелә. 23 декабрь көнне Казанда яш 4:13 минутта бата, димәк, эш көннең яртысы диярлек караңгыда үтә диелә мөрәҗәгатьтә. Татарстанда вакыт 1 сәгатькә алга күчү очрагында Аурупала Татарстан эш икътисади һәм 2 социаль эффектны санап чыгара. Икътисади эффектлар дип республикада энергиясен экономияләү, гражданнар өчен энергия хисапларының кечерәюе һәм көнчыгыш күршеләргә юнәлгән ширкәтләрнең керемнәре күбәюе атала. Социаль эффектлар арасында юлларда эсрәк хәлакәтләр һәм халыкның саф һавада күбрәк вакыт үткәрә алуы әйтелә. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт шурасы депутатларына еллык мөрәҗәгать белән чыгыш ясады. Аерым алганда Миңниханов татар мәдәниятенең дөнья мәдәниятенә интеграция кылырга тиешлеген ассызыклап үтте. Шулай ук аның сүзләренчә иң югары кыйммәт милләтара һәм динара татулык республика башлыгы Татарстанның күп кенә районнарында халыклар дуслыгы йортларының эшләп килүенә дә басым ясады. Моннан кала Миңниханов дини белемнең әһәмияте турында да әйтеп китте. Болгарда Ислам академиясының оешуы үтә дә мөһим. Казан православ академиясын булдыруда да эшне җанландырырга кирәк диде ул. Без Татарстанның күп милләтле Русиянең чын ватанпәрвәрләрен тәрбияләргә тиеш дип ассызыклады президент. Шулай ук Миңниханов республикада кайбер федераль программаларны тормышка ашырыр өчен Милләтләр эшләре федераль агентлыгы белән эшчәнлекне җанландырырга чакырды. Русиянең Үзәк банкы хәбәр итүенчә, быел Русиядән чыгарылган акчаның күләме 1 триллион сумга, ягъни 17 миллиард долларга якынлашкан. Рубльнең нык арзануы аркасында физик затлар моңарча Русиядән тоткан акчаларын чит илләргә чыгарырга тотынган. 2015 елның 2-нче чиригендә иң күп акча Русиядән Швейцариягә күчерелгән 51 миллиард сум, 2-нче урында 50 миллиард сум белән Үзбәкстан, шулай ук физик затлар Латвия белән АКШка да хәйран гына акча күчергән. Русия төбәкләренә күз салсак, иң күп акча Мәскәү белән Мәскәү өлкәсе нен китеп барган, 2-нче урында Петербург. Идел буе төбәкләрендә исә беренчелек Самар өлкәсендә, моннан тыш 2015 елның 2-нче чирегендә генә шетелләргә 64 миллион доллар акча күчерелгән. Татарстан Идел буе бүлгәсендә 2-нче урында, республикада апрель-июнь айларында 42 миллион доллар күчерелгән. Искәртеп узабыз, бу физик затларына күчергән суммалар. 29 сентябрьдән алып 3 октябрьгә кадәр төрек туроператорлары Башкортстанда булачак. Алар республиканың сәфәр потенциалын өйрәнергә килә. Уфадан кала төрекләр Баймак, Әбҗәлил, Биларет, Гафури районнарын шулай ук Шүлгәнташ мәгарәсендә караячак. Башкортстанның эшкуарлык һәм туризм дәүләт комитеты хәбәр итүенчә, кунакларга башкаларның истәлекле урыннарын һәм республиканың иң матур табигать кочакларын тәкъдим итәргә җыеналар. Ә менә Кытай туроператорлары Башкортстан белән инде танышкан, аларга республиканың милли колориты, ризыклар һәм шифаханәләрдәге дәвалану мөмкинлекләре ошаган дип хәбәр ителә. Мәсәлә Уфа белән Кытай арасында турыдан-туры очышларны оештыру. Уфаның халыкара һаваланы очарга әзер булган ширкәтләргә ташламалар бирәчәген белдерде. Туристлар арасында популяр булган төп юлларда урнаштырылачак инглизчә һәм кытайча язуларны инде ясыйлар. Уфа белән Истанбул арасында исә очышлар әлегә атнага 6 тапкыр башкарыла, октябрь азагыннан алар көн саен башкарылачак. Хәзер Яндекс хезмәте башкорт теленә һәм башкорт теленнән тәрҗемә кылу мөмкинлеген бирә. Әлеге хезмәт сынау тәртибендә эшләй, җитешсезлекләр шактый күп. Уфада моны башкорт теленең катлаулы морфологиясе һәм текстларының җитмәве белән аңлаталар. Яндекста татар теленә һәм татар теленнән дә тәрҗемә итәргә мөмкин. Бу хезмәт 2015 елның июнь аеннан бирле гамәлдә, татарча тәрҗемәдә җитешсезлекләр һаман юк ителмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин бүген Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблея утырышында чыгыш ясый. Аның алдыннан Путин сәясәтенә ризасызлык җыены узды. Анда Нью-Йоркта яшәүче кырым татарлар да катнашты.
Путин!
В этом году, спустя 10 лет, Путин приезжает, будет выступать на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И в преддверии его выступления мы проводим акцию протеста.
Все, кто против Путина, пришел сюда. Это же как относиться к ООН, да? Организация, в принципе, очень мало что может сделать. Вот они раз в год съезжаются, и, в общем-то, это платформа для многих, чтобы выступать. И Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, много чего было. Вот. Поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают здесь выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Лев Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда.
Для меня в этой акции есть два самых больших смысла. Во-первых, эта акция, насколько я знаю, первая, которая официально проходит как коалиционная между всеми диаспорами бывшего Советского Союза. И стран, которые в нее не входили, здесь есть и поляки, есть израильтяне и многие другие. Всех это касается, и все вместе. И это очень важно, что мы вместе, что мы показываем, что это не зависит от того, кто, где, как, исторические обиды, потому что у нас есть общие ценности. Второе, это необходимо показать уже американским политикам, что компромиссов не должно быть. И нельзя торговать вопросами войны и мира в Украине в обмен на любые геополитические конструкции, соображения, экономические и прочие интересы, которые есть, например, на Ближнем Востоке.
Ватан, миллет, хэм! Ватан, миллет, хэм! Ватан! Миллет! Хэм!
Знаете, как по Римскому приходит искать защиту у него. Вот мы приходим сюда, в Организацию Объединенных Наций. Мы пришли сюда с представителями нашей общины, чтобы выразить поддержку президента Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это будет исторически восстановлено, и все будет соответственно. И татары крымские наконец обретут покой и спокойную нормальную жизнь у себя на родине. 20 лет мучений и страданий только начали немножко в себя приходить, и опять новое испытание. На новое поколение вошло новое испытание.
Мне 85 лет. Я был в репрессии. Я участвовал в сталинской депортации.
Я пришла протестовать против того, что я хочу свободного Крыма. Я хочу свободы для своего народа.
Нью-Йоркта Путинның БМО-дагы чыгыш алдыннан узган протест чарасыннан кайбер фикерләр булды. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
26 сентябрь Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Казанда мөфтият волонтерлары белән очрашты. Очрашуда 8 октябрь Болгарда ачылачак Ислам академиясе хакында да сүз барды. Мөфти белән Райнур Шакир сөйләште.
Россиядә андый стандартлар әлегә булмады. Без Сауд Арабистанга, Туркияга, Малайзияга барырга мәҗбүр калдык. Аллаһ шөкер. Иншалла монда да безнең халыкара академия без булашак.
У кайсы мәзхәбкә караячак? Ханафи мәзхәбенә.
Бигрәк тә әлбәттә ханафи мәзхәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади ул әйдәгез Абу Ханифа исемен кушик дип әйтә, ләкин уйлыйбыз әле.
Әле исеме билгеле түгел.
Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия. Ләкин татарча ул матур яңгырамый, теге бия.
Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез. Ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме? Таҗиддинга сүзләр ярый, дөрес.
Абдуразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин мөфти Саллахтан.
Мөфти Талгат Таҗиддиннең булу ихтималы юк дип әйтәсез.
Юк, ул булмый, ул бит мөфти.
Анда килмәс дип әйтәсез.
Ул башка.
Аннан соң менә бу Булгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме?
Октябрь аенда, 8 октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гарап шул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шакырдык. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-30га якын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак.
Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эш системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме?
Без хат җибәрдек дә җавап ала алмадык.
Әле җавап бирмәделәр.
Җавап булмады.
Өметләнәсез.
Инде хәзер ничектер уйламадык та, бәйвертенде.
Кәми хәзер нәбитендә авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Ни эшләргә?
Әлегә хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яшь имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә, авыл эшен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез.
Динамо спорт комплексында узган очрашуга Казаннан һәм Татарстанның төрле районнарыннан мөфтият оештырган чараларда волонтер буларак катнашкан 250-ләп яшьләр килде. Төшке кадәр 14 такымга бүленеп, алар башта бер көндә Ислам илләре буйлап дигән бәйгедә көч сынашты. Төштән соң Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм Урдудан килгән дин галиме белән аралашты. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сезне карагыз.
Азатлык радиосы.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган курултайы узды. Төп проблемалар дин һәм мәгариф. 3 елга исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башкарма комитетының рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыез вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде, һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрберсе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясаучыларга теләүчеләргә, чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрберсе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди шешелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка эре шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бусы беренче. Икенче, мәчетләрдә вәгъзә татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи яңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып сөзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шуша темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, но шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел, оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра? үзе үендә балалары ныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең, һәрберебез үзебезгә карамыйбыз. Шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсыбер җирләрдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эшеп утыру поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларына аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында резолюцияга кертелде, хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды, татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ, ни өчен дигәндә менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар юк. Бер бала булса, аның өчен мәктәпне ачып калмадылар, аны күчерделәр. Якын тирәдә әгәр дә рус шәһәрләре була икән, ул татар балалары рус шәһәрләренә китәләр укырга.
Менә бу резолюцияне кабул иткән вакытта хакимияттән кешеләр бар идеме? Алар аны тыңладылармы?
Безнең курултайда катнашты безнең законнар җыелышы рәисе Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятенең җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләренә дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысында җикерлек итеп татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышны, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирләрдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюциядә күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлегенә ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушкана басым ясады. Бергәләшеп эшләр турында тагын шундый сүз куертылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды һәм инде без өмет багылыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы йөз бинәр эшләренә ике рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотмарга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды.
Азатлык радиосы.
Егерме бишенче сентябрь иртәсендә язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең өендә тентү булды. Аннан соң аны сорау алу өчен Казанга полиция идарәсенә алып киттеләр. Халыкара төшенчәләрдән чыгып караганда, вазгыятьне алдан кисәтү, җил исмәсә дә сызгыра башлау, монда куркыту һәр яктан исән калганнарыбызның милли әдәбият, милли кешеләрнең киләчәктә канатларын кысу, куркыту белән бәйләнгән ди ул үзе.
Айдар әфенде, мына Рафис Кашаповка хөкем карары чыгарылгандан соң инде атна 10 көндә узмады. Менә сез инде милли хәрәкәтнең аксакал кешесе, шул ук вакытта инде менә Рафис Кашаповның инде җәмәгать якылышы булган идегез. Менә сезнең өйдә дә менә шушы вакыйгалардан соң инде тентү уздырылган һәм сезне кулга алып, Казанга алып киткән дигән сүзләр булды. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Әйе, кызганычка каршы булар барысы да дөрес. Курбан байрамының икенче көнендә иртән сәгать шул 6 узып, 7-нче яртылар чамасында ишектә кыңгырау бер тапкыр, ике тапкыр, өч тапкыр чөнки әле бик иртә. Шуннан килеп ачсак, ишектә өч әзмәгәрдә егет тора. Без полициядән, без Казанның Вахитов районы ишек эшләре идарәсеннән сезнең юлыгыздә шундый постановление, карар нигезендә тенту үткәрү өчен килдек. Алар керделәр, безгә кузгалмаска куштылар, аны сөйләп китсәң узак. Һәм алар 2 сәгать буе шушы Вахитов районының хөкемдәре судьясы, юк, дөресрәге прокуроры карарында, карары нигезендә минем өйдә, безнең бүлмәләрдә 2 сәгатьлек тенту үткәрделәр. Алар инде имеш мин гаепләнәм 1914 елның хәтер көнендә үземне 1997 елда әле чыгып кулга алынганнан соң һәм соңыннан генерал прокурор тарафыннан азат ителгән «Убит империя» китабыма нигезләнеп урыс халкы турында имештер ки бик матур фикерләр әйтмәвемдә гаепләнеп мине кулга алырга һәм хөкем эшенә тапшырырга карар кылганнар. Шушы протокол нигезендә миналар «Убит империя» китабын һәм ул китапны коткару буенча документлар буенча соңыннан чыгарылган «Веселый книга» дигән китабымны, шуннан әле минем чыгып барган газеталардагы мәкаләләремне, шуннан тагын кайбер берничә документны шулай итеп үзләре белән алдылар һәм мине дә шушы карар нигезендә Вахитов районының тикшерү комитетына СК дип аталар инде алып киттеләр. Мин ни ышаннан дигәч, алар имеш инде шушы безнең митинг үткән хәтер көнендә үткән митинг ул районына керә икән, шуңа күрә мине шушында хөкем итәргә тиешләр. Мин анда көнемне үткәрдем, сорау алу барды. Әлбәттә, сорау алу бик әйтергә тиешмен, бик деликат рәвештә, бик лай бернинди теге басым ясамыйча, югары дәрәҗәдәге югары культура белән башкарылды. Мин анда көнемне үткәрдем, ләкин көннең азагында бик минем өчен бик сәер нәрсә булды, көтелмәгән нәрсә булды. Алар миннән: "Сез үзегезне амнистия, ягъни үзегезне коткарылуыгызны, бу эшне туктатуыгызны теләр идегезме?" дигән сәер генә сорау бирделәр. Мин әлбәттә аптырап калдым. Ну соңында мин аңладым, бу теге милли хәрәкәткә басымның яңа нечкә формалары әле моңа кадәр әле татар телендә ясалган чыгышларны алар бик игътибарга алмыйча, аның эченә кермичә безне бик игътибарга алып алганнар юк иде шикелле. Менә бу беренче тапкыр хәтта татар телендә ясалган чыгышның русчага тәрҗемә ителеп шушы хөкем карарына иткерлеүе бу безнең милләтебезгә булган карашның бөтенләй инде тәмам нечкәрә бару турында сөйли. Һәм алар чынлап та 1900-дә моннан аларның менә постановление документлары барысы да минем алдымда, кулымда. 2015 елның әле күптән түгел 24 апрелендә кабул ителгән карары нигезендә Бөек Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан һәм Чернобыльдагы атом авариясының үземтәләрен төзәтүдә катнашкан кешеләргә карата карарның файдалану инде шундый кешеләргә, өлкән яшьтәге кешеләргә һәм җәмгыять алдында зур хезмәтләре булган кешеләргә карата шундый миһербанлык күренеше буларак минем эшемне туктатырга карар иттеләр. Әлбәттә, алар документларны бирмәделәр, алынган китапларны бирмәделәр, миннән яздырдылар зур гына гариза һәм шулай итеп менә мин бер көн чамасы, бер тәүлек чамасы утырып анда булып, дөресрәк анда булып кайтырга насыйп итте миңа. Чынлап та бу турыда уйланырга урын бар. Нигә кирәк булды икән дигән сораулар туа. Әмма ләкин күрәсең, шушы безнең Кашаев утыртылганнан соң
Біздің милли харакатка исансау қолған кішілерімізге, көрнік кішілерімізге басым болсын деп, хам яңа тағында жетіп келәбетінде октябрда өткәшек, аңа рұқсат берілгейін, 11-ші октябрда шекілі яңа хатыр күнінде, қатнашуыны тағында, өткәрін тағында қиынлаштыру үшін, хам татар милли харакатында сұңғы нұқтаны қойу үшін, өзлерінің тырышлықлары дірді бөлеменді мен. Ләкін шу уақытта мен әйтерге тиешмін, бек сақ қыландылар, бек ұштиып отырушы айтқанда. Мына шундай хәлләр булды.
Айдар әфенде, мына инде шушы Кашаповны утыртканнан соң, мына хәзер инде тагын милли хәрәкәт җитәкчеләренең лидерларының берсе, активистларының берсе булган Айдар Хәлимне мына шушы азгырында җинаят эшләүдә гаепләп, аны ярлыкап, аңа амнистия биреп инде милли хәрәкәттә бит әле менә безне Казанда, Барышалыда берничә кеше бар инде. Менә шуларында куркыту, шикләндерү мәсьәләсе тормый микән аларның каршында?
Әлбәттә, мин бая биреп куйдым бит, шу әйтә биреп куйдым, бу турыда уйланырга урын бар дип. Әлбәттә, бу теге бар бит инде халыкара төшенчәләрне җеп караганда, ау упреждающий алдан уже бик мәшәкатьләрне алдан күреп кую, теге әле җилис мәсьәләсе сызгыра башлау, монда куркыту, монда тегендә һәр яктан бер-беребез безнең исән калган лидерларыбызны, исән калган милли хәрәкәтнең һәм милли әдәбият, милли әдәп вәкилләренең киләчәктә канатларын кисү һәм куркыту белән бәйләнгән нәрсәләрдер дип уйлыйм мин, әлбәттә.
Әйе, чөнки бит инде бу бүтәннәрнең менә Чернобыль ветераны дигән сүзләре юк. Ана соң менә өлкән яшьтәге дигән сүзләре юк. Менә яшьләрне милли хәрәкәткә китермәү
турында. Әлбәттә, сүз шул турда бара. Бу инде теге ни алдан ук куркытып кую. Кая барганыгызны белегез, нишләгәнегезне белегез. Мин уйлыйм, татар милли хәрәкәте ул легаль милли хәрәкәт, аның бернинди экстремистик, бернинди бигрәк тә террористик, бернинди алымнары, бернинди аның ниләре юк. Шуңа күрә татар милли хәрәкәте шушы шартларда да үзенең достоинствосын, үзенең бердәмлеген, үзенең барлыгын саклап калырга тиеш.
Сез Айдар Хәлим белән әңгәмә тыңладыгыз. 25 сентябрь иртәсендә язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең өендә тинту уздырылды. Аннан соң аны сорау алу өчен Казанга полиция идарәсенә алып киткәннәр, соңыннан җибәргәннәр. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.